Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli v novem delu Šport TV-vega podcasta. Petek je dan po končanem 27. krogu prve lige Telemach. Čas je, jasno seveda, za pogovor o dogajanju na slovenskih nogometnih zelenicah, tako da v svoji družbi pozdravljam Žigo Ikiča. Žiga, živjo.
Lepo te pozdravljam nazaj.
Ja, dolgo se nismo videli včeraj zvečer še v Murski Soboti, kjer smo na Šport TV prenašali tekmo med Muro in Koprom, ki se je končala z rezultatom 1-2, nekaj kontroverznosti na koncu, sicer potem, ko mislim, da so si tudi Muraši pogledali počasni posnetek, je bilo jasno, da kaj veliko govora o 11 metrov, ki ni bilo tako, da prvi poraz da je na Grabiča na klopi Mure, sicer pa zanimivi rezultati, 5 tekem in 5 zmag gostov, niti ena tekma se ni končala z remijem, 2 tekmi z nič proti ena, drugače pa kar nekaj golov tudi med tednom. Pa bova Žiga začela tam, kjer se je pravzaprav začel 27. krog v Ljubljani, v Šiški. Bravo, Maribor, 2-3 tekma, pravzaprav 2 polčasov. Maribor je v prvih, pravzaprav koliko, 30 minutah, ne, če se ne motim, praktično že skoraj, da oziroma v 30 minutah odločil tekmo, no potem pa ni veliko manjkalo, pa bi Bravo prišel nazaj, tako pa se je Bravo zdaj s tem porazom dokončno, ne bom rekel, da omešal, ne, ampak enostavno obstal na teh svojih 25 točkah in prišel v neusmiljen boj za obstanek.
Bravo je na mestu številka 8, Bravo je v prvem polčasu bil vse to, kar sva na nek način napovedovala oziroma kar sva analizirala ali pa vsaj, kar sem iz moje perspektive jaz na nek način opažal in podajal svoje opažanja, da je to ekipa, ki ji bo grlo še, voda še konkretno tekla v grlo, ko govorimo o obstanku med elito. Na drugi strani Maribor si je hitro pridelal prednost s 3 zadetki, pokazal, da je kakovostno 3-4 razrede nad Bravom. In po prvem polčasu so se verjetno vsi, vključno z mariborskim taborom, spraševali, koliko žog bo na koncu končalo v Bravovi mreži v Šiški, ampak lepo, zelo stikovito se je izrazil Damir Krznar. Mislim, da si takšne besedne zveze v danem trenutku ni znal izmisliti ali pa jo uporabiti nihče izmed nas novinarjev, da so se obnašali na začetku drugega polčasa in pa praktično v celotnem drugem polčasu kot pijani milijarderi oziroma milijonari, kot da jim nihče nič ne more, kot da so vse mogočni, ampak glej ga zlomka, ne, Maribor ni vse mogočen, ni v tako zelo dominantni formi, da bi kar lahko brez teka, da bi se lahko sprehajal po parku in osvajal točke, in to je nakazal tudi zelo skromni Bravo. Na drugi strani treba je poudariti drugi polčas Brava je bil vsekakor nekaj najboljšega, kar je Bravo prikazal, ne samo morda spomladi, ampak v celotni sezoni. Je pa res seveda logično od 45 do 75, 80 minute igrati, odlično je pač premalo, sploh če zaostajaš za 3 gole. Bravo, če iščemo nekaj pozitivnega, je nakazal torej, da ima določeno mero kakovosti, da Martin Kramarič sicer potrebuje nek določen del suporta, da lahko vse svojo kakovost pretopi tudi v kakšen ekipni uspeh. Naenkrat so tudi ostali, ne vem, Trdin pa Kurtovič, tudi do neke mere potem Tamar Svetlin delovali dobro ali pa vsaj na tej ravni, na kateri bi morali biti, ampak to na koncu ni bilo dovolj. Ne. Zmaga v Maribor 3-2, Bravo, res črna dolga serija, brez zmage se nadaljuje. Zdaj pravim, torej konkretno umešan v boj za preživetje, na drugi strani pa Maribor zelo pomembnimi 3 točkami, ampak marsikaj se bodo morali zamisliti v taboru Maribora. Če te fantje želijo res graditi nogometne kariere, to, kar so kazali v drugem polčasu, ne vem, Antolin, pa Uskoković, tudi Žinič ne nazadnje na tej tekmi, to ni dovolj za to raven, vsekakor to ni dovolj. Spet je Maribor igral brez Josipa Iličiča, njegove menjave prav tako niso dale od sebe tega, kar bi si Krznar želel, in verjamem, da je bilo kljub zmagi kar marsikaj ostrega v slačilnici povedanega Maribora, ker če želi Maribor na drugo mesto, če želi Maribor posledično biti konkurenčen tudi v Evropi, na ta način vsekakor ne bo šlo, Maribor je ogromno tega pokazal, tudi v prvem polčasu, na kakšen način zna igrati, kako lahko prihaja do uspeha, ampak en polčas je premalo, definitivno, drugi polčas pa je za pokritizirati, v to sem prepričan.
Ja, problem pri Bravu, ker nekaj igralcem se izteka pogodbe, zelo, mislim, taka zgodba na trhlih temeljih, ne. Tako da Bravo, se si, v bistvu, ti si ga poslal zelo hitro dol, že mislim, da že prejšnji teden. Ampak ja, pač na koncu vtis ne šteje, v drugem polčasu so pustili dober vtis, ampak v nogometu pač lepota in pa neki vtisi ne šteje, važno so tri točke in Mariboru je to uspelo, neprepričljivo, ampak vendarle. Prav tako v sredo, malce vseeno bolj TV terminu, Domžale Radomlje v športnem parku, recimo temu sosedski derbi, občinski, jaz nemam, Radomlje svojo občino, ne. To mora preveriti, ampak recimo
temu... Vse takor pa derbi Cimrov bi človek lahko rekel.
Ja. A mi že se kdo zmoti, ker pride v garderobo, gre v napačno garderobo in tako naprej. Nekaj najbrž ne. Ampak, ja,
par fantov je, ki so nekoč sedeli
lahko zalutali, ne?
Drugega kluba, tako da mogoče bi bilo, ne, Muroša Koruna za povprašati, če se je potekel, preden je se odločal za vrata levo ali vrata desno.
Radomlje na koncu so slavile Sokle že v 13. minuti z 0-1. Kovačevič z novim golom, tokrat iz 11 metrov v 49. minuti za 1-1, no potem pa v 56. minuti Radomljani do zadetka za 1-2. Darli Landu, Francoz, je po res lepem slalomu dosegal gol za 2-1 in Radomljani so zdaj kar naenkrat pač skočili na 7. mesto in so oni kako se tem reče, vođa puta tistih zadnjih štirih. Ne.
Vodja poti, po slovensko rok.
Dobro, ja. Ok. Turistični vodič na 7. mestu, torej, ampak ne vem, to pogovarjala smo se pa z vsem dolžnim spoštovanjem do Radomlj, ali bi jaz tukaj mogoče šel do Domžal, ne vem, so oni pač nova Krka, ki se napali na Olimpijo in potem vse ostalo igrajo tako kot so, res po tisti super, super zmagi v Stožicah, ko smo jih res vsi hvalili in kako lepo igrajo in kako dobro igrajo in imajo možnost, da pač se prebijo dejansko celo v pogodnem rezultatu. Na drugo mesto so se zdaj ustrelili v koleno, ostajajo četrti in to je to, ne vem, pač mene so Domžale na tej tekmi res razočarali.
Ja, treba je začeti pri Domžalah, vsekakor, ko govoriva o tej temi in pa o tej tekmi. Ogromno so o Domžalah govorila in to v superlativih bolj ali manj po zmagi v Stožicah in zasluženo. Niso pa, mislim, da niti z eno besedo omenila dejstvo, ki, okoli katerega se treba pa malce pomoditi tokrat. In to je konstanta. V nogometu ni rezultata brez konstante. Nazadnje pred dnevi te besede niso uporabila, tokrat jo morava in je zelo pomembna. Če je treba, v Domžalah praviloma govorimo, bodi si v superlativih, bodi si o zelo o razočaranih ali pa v nizkem standardu, nekje kot da nekaj vmes ne obstaja in Domžalčani so nakazali, da smo povsem zasluženo jih zelo hvalili po zmagi v Stožicah, ampak tokrat si spet zaslužijo kritiko. Pomankanje konstante je očitno. Če potem po takšnem slavju naslednjo tekmo izgubiš proti ekipi, ki je niže na lestvici od tebe in to na domačem terenu, pomankanje konstante pa potem resno ogroža tudi tekmovalne cilje. Ne? In če kaj, potem lahko ravno to, te ups and downs oziroma vzponi in padci potem koštajo Domžale uspeha v letošnji sezoni, ker da imajo kakovost definitivno že večkrat pokazali. Ne? Zdaj, od česa je to vse odvisno, to je mogoče malce beyond me, pač na to res ne znam odgovor. Verjetno več o tem vejo Simon Rožman, stroka in pa njegovi varovanci, ampak se pa to dogaja in Domžalčani so spet razočarali potem, ko so naredili res neke dobre temelje za to, da se skupaj dvignejo na raven višje. Na drugi strani pa so naleteli na očitno spomladi zelo organizirano, zelo disciplinirano in pa samozavestno ekipo Radomelj. Oliver Bogatinov je naredil nekaj kar ni uspelo Nerminu Bašiću praktično v prvem delu sezone, to je torej, da uspe zadržati skozi vso tekmo disciplino, da ima igra, rep in glavo, da se znajo dovolj dobro pripraviti na vsakega naslednjega tekmeca in vejo, kako priti do uspeha. Zdaj, praviloma je za Radomlje tudi točka uspeh. Tokrat so uspeli osvojiti vse tri, tudi na podlagi individualne mojstrovine, sploh pri tistem zadetku, ki si ga omenil. Tako da zmaga čista kot solza, za Radomlje torej dobra popotnica. Domžalčani, kot rečeno, bodo morali malce razčistiti, kako konstantno je prihajati do pozitivnih rezultatov. Sicer bo Evropa oddaljen cilj za Radomlje, pa kot si rekel, na nek način vodja zdaj tega tropa, ki se bori za osmo rešilno mesto, se mi zdi, da so v dobrem položaju, dovolj veliko mero kakovosti zaznam v njihovem kadru, kar je še pomembneje vizijo Oliverja Bogatinova in strokovnega štaba, tudi z Rokom Hanžičem, ki je prekaljen prvoligaški maček. Tako da mislim, da stvari trenutno pri Radomljah očitno štimajo, vsaj na vzven je videti tako.
Ja, 10 točk od možnih 15 zmaga proti Kopru, ne mi proti Sežani, poraz sicer z 0-1 proti Olimpiji, potem pa zmaga z 3-1 proti Bravo in pa že rečeno v sredo, zdaj proti 1 proti Domžalam, tako da Radomljani res delujejo zelo, zelo, zelo solidno. Je pa dejstvo, ne, da treba po formo držati in tudi potrditi. Ne. Maribor prihaja v Domžale ta konec tedna oziroma že v soboto, tako da bomo videli, ali lahko potrdijo pravzaprav Radomljani ta lep, res lep uspeh v lokalnem derbiju in morda Mariboru odščipnejo kakšno točko ali morda celo vse tri točke so iz Celja odnesli nogometaši Olimpije, tehle ena nič oziroma nič proti ena v tem primeru se Olimpije kar nabirajo, govorila ste to včeraj z Nikom v studiju, v končni fazi niti ni važno, 1-0, 1-0, 3 pike, ne, sreš domov, prednost na lestvici je zdaj res ogromna, napram Celju, se pravi 19 točk ima Olimpija prednosti, proti Mariboru 16, ne, se pravi, obe ekipi sta zmagali. Je pa dejstvo, da so se, jesem tisti, ki so to tekmo gledali, Celjani so bili na začetku toliko boljši, jaz to ne vem, koliko priložnosti imaš, pa da jih toliko zapravaš, to je bilo prav nekaj neverjetnega. No.
Vidovšek spet MVP pri Olimpiji, ja, no, vratar, in to je Vidovšek potreboval, potem, ko je imel res perfektno prvo polovico sezone, je potem sledil padec v formi, to je treba priznati, to se ne nazadnje morda poznalo tudi pri kakšnem spodrsljaju Olimpije kot ekipe, ampak zdaj pa spet vabilo selektorja Matjaža Keka, nova odlična predstava in pa zmaga z ena nič, vsaj zame so zmage z ena nič zelo povedne, sploh v takšnih tekmah, na nek način v derbijih ali pa v tekmah ekipi iz tako ali drugače podobnega razreda. Na eni strani dosežeš zadetek, torej si priigral nekaj, na drugi strani nisi dopustil veliko ali pa imaš pač na vratih odličnega vratarja, tako da je tvoja mreža ostala nedotaknjena in veliko povejo takšne zmage. Ne. Zdaj o tem bomo o njihovih zmagah z ena nič, bomo veliko govorili tudi v studiju pred tekmo v Muri, v Murski Soboti proti Muri. 6 tekem spomladi Olimpije, 3 od teh jih je dobila z ena nič. In me bo prav zanimalo, kaj bo naš strokovni sodelavec Muamer Vugdalić, tudi selektor mladinskih reprezentanc, imel dejati na to, kaj to pomeni, vsekakor pa to vsaj zame pomeni, da Olimpija ima na nek način vizijo, kako priti do uspeha, in pa to uspe potem, ko, kot smo pa že dejali pred dnevi, zakrije svoje slabše strani v fazi branjenja in pa v obrambi in rezultat vsega tega je bila tudi zmaga v Celju. Bomo pa, ko sem ravno omenil Muamerja Vugdalića in pa nedeljski studio, zelo podrobno bova analizirala, kako Olimpija zakriva svoje slabše strani v obrambi in kako želi in teži k temu, da vedno ta odločilni faktor poišče ali pa preseli na sredino igrišča, tam pa, kjer je pa Olimpija daleč najmočnejša v Sloveniji. Ne?
Ja, to je mi zdaj proti Celju na nek način uspelo, se pravim. No. Če bi se vrgul z pomola, pa ne bi zadel morje. To je toliko šans, kot so jih imeli To je noro, potem pa v bistvu mat, to je tista floskola, ne, kdo ne da dobi Kvesič
ja,
do
tako,
Bristeča
ja.
In Fertik, ne.
Ko sem omenjala v prejšnjem podcastu Muro in njeno neučinkovitost, zelo podobno velja za Celje. Ne? In to me zanima, če bi delala na nek način analizo, ne? Koliko je tukaj mogoče točk minusa za oba kluba, ne samo za Celje. Ne? Koliko točk več bi lahko imela ob neki, recimo temu, povprečni učinkovitosti?
Ja, oba bi bila drugi, slejš tretji, tako.
Verjetno, ja.
Zelo, zelo, zelo verjetno, ne. V torek sva Edija Rejo pošiljala na Giro. Gospod je ne samo, da preživel pot v Sežano, ampak je zadal prvi poraz Sežančanom v spomladanskem delu sezone, tako da zdaj ne vem, komu bova dala plaketo za najboljšega trenerja zadnjih štirih krogov. Bova malo razmislila, Edija Reja se še ne kvalificira v to zadevo, ker je pač
Šele drugič
premalo sedela. Časa na klopi, ja, šele drugič, ampak Kolobarič v 46. minuti za četrto zmago Gorice in s tem je Gorica preskočila Tabor na 10. mestu, se pravi Gorica je zdaj 9. Tabor 10. To je taka zelo previdna tekma, vsaj tudi začetek je bil po golu so se Sežančani začeli igrati, oziroma ta terenska premoč. Ne?
Bolj podjetni.
Ja, tako, ampak enostavno pač Gorica je še enkrat, mislim, da zadela, ampak je bil prepovedan položaj, tako da na koncu mislim, da kar zaslužena zmaga gre v Gorico. Je pa dejstvo, da je tekam še kar nekaj še 9 tekem za vse, se pravi, zdaj se je končala tretja četrtina prvenstva, še en sprehod skozi celotno ligo si bo privoščilo vsaka ekipa, tako da nič še ne odločen, ne, tudi v končni fazi ta poraz za Tabor ne bom rekel, da ne pomeni absolutno nič, ne, ampak tekem je še dovolj, da se vse skupaj lahko obrne.
Jaz bom kar takoj priznal, da si te tekme še nisem ogledal zaradi naših obveznosti in pa potem nekih ostalih obveznosti, ampak naredil sem si sliko na nek način po vrhuncih in po rezultatu in po stanju. Prva stvar pri Gorici, ki jo je za pohvaliti, je revitalizacija in ustajenje Darija Kolobariča. Potem, ko so ga mnogi že odpisali, se riše kot najbolj najnevarnejša napadalna igla Gorice in tudi to, kar je njegov gol odločil in zelo blagodejna zmaga za Gorico in za Edija Rejo. Na nek način ta šok terapija še traja, vsaj po mojem mnenju v tem času nov trener, tudi če to Edi Reja, še ne more upeljati nekih standardnih ali pa novih standardov, recimo temu tako, ampak vsekakor pa je drugače pogledano stvari, malce prilagodil sistem, ima morje izkušenj in zagotovo ima idejo ali dve ali tri, kako ekipa v takšnem stanju predramiti in je postaviti tako, da si kar najbližje uspehom in to je bila pomembna tekma proti neposrednemu tekmecu za obstanek in Gorica jo je na gostovanju dobila in to je velik puš za Gorico za nadaljevanje te sezone. Dočim Tabor prvi poraz pomladi, zdaj bo zanimivo videti njihovo reakcijo, ali jih bo to vrglo iz tira, ali bodo nadaljevali na nek način tam, kjer so ostali torej vsaj z remi oziroma s temi za njih pozitivnimi rezultati že ob koncu tedna. Podobno kot na vseh ostalih delih lestvice. Ne? En poraz ni nujno katastrofa, ampak ne sme se pa ponoviti. Ne? In zdaj bo zanimiva reakcija Tabora. Omenjal sem ob vsakem rezultatu Tabora, da nas zanima, kako bo v nadaljevanju, kako bo, ko bojo kartoni, kako bo, ko bojo poškodbe, kako bo ne na zadnje, ko bodo tekmo izgubili in vse to nas bo zdaj zanimalo že ob koncu tedna njihove reakcije. Torej.
Ja, reakcija bo, kakršna bo, Koper prihaja v Sežano, Koper, ki je včeraj končno po 10. decembru spet upisal zmago, tokrat na rovaš Mure. Sicer so Muraši po, mislim, to nenormalno, kako lepo je v bistvu Klepač popeljal svojo ekipo do vodstva, ker v končni fazi to je bil Klepačev gol, Milin Da, ko je dosegel 14. gol, se s tem izenačil na lestvici strelcev z Žanom Vipotnikom, ampak to je bil gol pač od Klepača po levi strani, najprej slalom in potem super podaja, ampak vse skupaj ni trajalo prav zelo dolgo, kaj ti Vešner Tičič je po, jaz bom rekel, to kar nekaj sreče v 65. minuti prišel do svojega prvega gola v prvi, oziroma med elito slovenskega nogometa, no potem pa dve minuti kasneje, ne vem, prekršek Amara Beganoviča, pač to je za... Jaz vem, smo, mi smo imeli v Unionu, recimo, kazen, če si naredil glup prekršek za penal, si pač bil minus 1000 evrov, ne. Ta prekršek Beganoviča je bil tako blesavo narejen, da groza in Max Barišić se ni pustil zmesti, premagal Mihelaka. Potem pa je Mura na koncu pritiskala, ampak se sem že rekel, no, to tisti protesti potem. Na prvi pogled je sicer sem stal praktično res v vidnem kotu spodaj ob igrišču, zgledal je na začetku, kot da je bil prekršek za penal, ampak potem, ko si pač pogledal dvakrat, trikrat posnetek, se pa vidi, da kontakta ni bilo, tudi mislim, da ste videli z Nikom potem v studiju to ponovila in Koper zasluženo slavi z 2-1, je bilo pa za, ne vem, če si ti čutil v tistem posnetku, tistem pogovoru po tekmi, ko je Dejan Grabič prišel pred mikrofon, ne vem, če si čutil to njegovo jezo, ampak če bi pogledi ubijal, bi včeraj bilo kar nekaj mrtvih pri Muri.
Ja, se strinjam. Zdaj, če se mogoče na začetku dotaknem tiste zadnje akcije, pravzaprav na tekmi, kjer so Moraši želeli 11 metrov, ko mogoče je bilo v tem nek precej več želje potem, da bi to bil prekršek za 11 metrov, kot da je to dejansko bil prekršek. Sam sem še vedno nekako mnenja, da je tam Beganović, rekel sem včeraj, da v studiju, če bi želel ne pasti, potem ne bi padel. No. Na nek način sem dobil tak občutek. Nik se je načeloma strinjal z mano, potem sicer je bil en posnetek, kjer se je zdelo, kot da je mogoče res prišlo do prekrška, ampak načeloma je to seveda stvar drugačnih zornih kotov, ampak jaz vseeno mislim, da je bila ta strast oziroma ta želja Moraša veliko večja potem, da bi dobili 11 metrov, kot pa da bi jo dejansko morali dobiti, ampak dobro, vsake oči imajo svojega malarja, seveda imamo pa tudi VAR, ki te stvari razčiščuje. Vsekakor neugoden poraz za Muro, lahko bi včerajšnji večer bil precej lepši za Moraše, tudi za Dejana Grabiča in tega se je Grabič v tisti izjavi, ki si omenil, tudi zelo, zelo dobro zavedal, ampak ni se izšlo. Mura je doma izgubila prvič pod Grabičem, čeprav je tako zelo dobro kazalo, ampak takšnih napak si res preprosto ne smeš privoščiti. Pri prvem golu, tam ko je Klepač namotal, pravzaprav najprej Mittendorferja trikrat, pa potem še napaka Novoselca pri izbijanju žoge na svoji polovici. Pač to so stvari, ki so kaznovane v prvi ligi in česa. In ko niso, takrat si lahko zelo hvaležen nekomu, kjerkoli že, ampak tokrat je Mura, Koper je dovolj kakovostna ekipa, da je to znala izkoristiti. Klepač tam ni dobro izbijal žoge po tisti zmedi, pravzaprav po kotu, je bil malce izgubljen v vesolju in to je Vešner Tičič izkoristil. Že takoj zatem pravzaprav pa nova akcija, prekršek za 11 metrov, ko popolnoma na podlagi individualne kakovosti Maksa Barišića, vemo, da je to, radi rečemo včasih pod navednicami, uličar, da rad hakla, da rad naredi potezo, ki je praktično nihče na stadionu ne pričakuje in to je storil tudi tokrat. Očitno tega ni pričakoval Beganović, ki je pač pustil nogo za seboj, naredil prekršek, mislim, da mu je bilo hitro jasno, koliko je ura. In ja. Tema večera pa zagotovo, če skrajšam, Max Barišić pa Andrej Kotnik, potem, ko sta vstopila v igro v drugem polčasu, je to bil nek povsem nov Koper, nek Koper, ki predvsem bolj spominja na Koper iz minule sezone, ko je postal pokalni prvak, državni prvak in na Koper, ki je bil drugi po prvem delu aktualne sezone, zelo nevaren, razigran, navdahnjen, energičen in to je Zoran Zeljković pričakoval s tem, ko je ta dva poslal v igro in to je, mislim, da tudi te po izjavi potem jasno povedal, da je...
Sem prvič čestito trenerju zamenjaval v 20-ih, skoraj 20-ih letih, ko delam na televiziji, ker tako, ko je on zadel, mislim, se tekma se... Čist drugo tekmo smo gledali, ne?
In mislim, da je on tako rekel, da je da je že pred tekmo napovedal, bolj sramežljivo kot ne, pa vendar, da bodo zdaj karakteri prišli v igro. Ja. Ne, in potem so ta dva karakterja prišla v igro in rezultat je bil jasen. Ne, in potem je on tudi samo potrdil potem te svoje besede. Ne.
Ja, 7 minut potem, ko sta prišla Kotnik in pa Barišič v igro, 1-1, 9 minut zatem, 1-2 in to je bilo to. V končni fazi enostavno pač Mura potem sicer je pritiskala, ampak to so bili jalovi pritiski. Ni bilo, mislim, da niti ene take resne akcije, da bi zdaj pa moral se kdo trest pri Kopru. Je bila pa tudi zelo, zelo fair izjava pred tekmo, no, to moram tudi omeniti v strani Zeljkoviča, ko sem ga vprašal, pač kakšna atmosfera in ponavadi dobiš nazaj, ne, ja, pa sicer ne zmagujemo, ampak vse je ok, ne, včeraj pač Zeljkovič zelo lepo povedal, da pač atmosfera ni ok, ker je pač jasno, vsak, ki je bil vse približno, pa ne bom rekel niti v nogometu, ampak v nekem organiziranem športu, da ve, da pač zmag ni, da tudi atmosfera ne more biti, ne vem kaj, ne. Tako da mislim, da ta zmaga je Kopru prišla, zdaj boš spet ti prevajal, ne, ko bo dali Šamara, bova to prevajala ali ne bova.
Kot,
To je neprevedljivo, to pač ne moreš, ko bo dali Šamar, vse mislim, da velika večina poslušalcev razume, ampak ja, pri Muri pa iščemo se naprej, ne, zelo, zelo fajn izjava je bila pred tekmo. Mi smo najboljša ekipa, da potegnemo nasprotnika iz kanala. Ne? Smiljan Pijarovec je to rekel in evo, spet. Ne? Pomagali so zdaj praktično, mislim, da že pol lige do tiste zmage nad njimi, s katero se zdaj mogoče lahko Koper.
Počasi bi to lahko bila že dobrodelna organizacija, ali kaj?
Mislim, ja, mislim, se še enkrat peke. Pa če, mislim, noro je, pazi, Mura, če bi se približali, znala igre, to se zdaj grdo sliši, ampak Mura pač pušča točke, se sva za celje isto rekla, sva se prej pogovarjala.
Uh-huh.
Pač Mura pušča točke, ono, ok, fante, pač tle imate in to je to, ne. Tako da ja, Dejan Grabič je po tekmi rekel, pač da je, mislim, da je konec teh medenih tednov, tudi z nogometaši, ne.
Ja.
Da bo pač zategnil ne bom rekel, da vratove vsem, ampak
da je pač malo
konec,
ostro, mislim,
konec slušnega. Ja, da je konec slušnega, da se pač treba začeti igrati tako, kot se igra, da bo se, mislim, da sistem dela mečkan spremenil. In da bo, mislim, lahko pa samo upajo pri Muri, da bo to zelo hitro prinesel rezultate, ne, ker Mura gre, je zdaj v nizu teh tekem, se to govorila že v ponedeljak, kjer pač igraš proti nasprotnikom z zgornega dela lestvice in enostavno pač nimaš več, ni več opcij, zdaj pač šenkavanje pike konec, če hočeš Evropo, enostavno moraš dobivati točke.
No vse in če je to istočnica tudi za pogled ob konc tedna in v 28. kolo, potem je jasno, da si najbolj nevaren takrat, ko si stisnen v kot, ne, in Mura je tako ranjen in lev kot stisnena v kot in še Olimpija prihaja na Fazenerijo in če sem včeraj prav slišal, ne bi bila Fazenerija na zelo dobri poti, da bo celo razprodana. Zdaj ne vem, a sem prav slišal, a sem prav razbral besede nekaterih iz Murinega tabora, tako da se nam obeta ena super, super nogometna nedelja in Mura je v takšnih situacijah dobra, ne, uspešna. To je nakazala proti Mariboru in verjetno zelo trdo delajo na tem, da bo to nakazala tudi proti Olimpiji.
Ja, Žiga je že omenil 28. krog, torej v nedeljo 17.30, Mura Olimpija studio z Mujomerjem Vugdaličem 45 minut, prej vse skupaj se začne pa seveda že v soboto, Radomlje Maribor, potem Celje Domžale, zelo, zelo, zelo zanimiva tekma. Mislim, da zdaj spet ne smeva odpisovati, ampak če Celjani to tekmo dobijo, potem imajo spet nekaj več manevrskega prostora pred Domžalami. Bravo Gorica v luči boja za obstanek, mogoče celo najbolj interesantna tekma, ne, ker če Gorica to tekmo dobi, potem je Bravo že devetine. In se tvoje besede potem že uresničijo, pravzaprav že v 28. krogu, da bo Bravo padel na te dve zadnje mesti.
Ja, je vsekakor to zelo realen scenarij, bo pa to predvsem zanimiva reakcija na drugi polčas proti Mariboru. Zdaj hitro so tudi v svojem taboru in javno zapisali, da pač bojo iskali energijo v drugem polčasu in da je to pot do točk in da se končno prekine ta črna serija brez zmage, kar je seveda v teoriji res, ne. Ampak vprašanje, če bo kdo v tej sezoni še igral tako nezainteresirano, kot je Maribor v drugem polčasu igral sploh v uvodnih 10-15 minutah drugega polčasa proti Bravo, ne. Pa sej Bravo ni amaterska ekipa ali pa ekipa starejših dečkov v 15, to je članska ekipa, ki je znala začutiti moment in se vrniti proti Mariboru, ne glede na to, da je to pač Maribor. Proti Gorici bo to absolutno popolnoma drugačna tekma. Gorica bo absolutno popolnoma drugače pristopila k temu obračunu v Šiški. Bravo bo moral pač pokazati toliko več. In če bo tega sposoben, bo lahko konkuriral za uspeh. Gorica pa se sva že veliko povedala, samozavestna, čvrsta, tudi kakovostna, vsaj po mojem mnenju precej bolj zdaj, mogoče ta precej lahko izpustim, ampak bolj kakovostna od Brava v tem trenutku, ko govorimo o igralskem kadru. Več raznolikih razpoloženih nogometašev in kot si omenil, zelo zanimiva tekma, tekma, ki je morda celo bolj pomembna, kot si kdo misli.
Ja, in, se to je.
Zatem je potem reprezentančni premor, ne, ko se bojo na nek način delno preštevali mrtvi in bo nekaj več časa za zadihati.
Ja, tabor Sežana, Koper, se smo že omenili, ne, Koper zdaj na krilih te končno zmage, Dule Kosič in njegovi varovanci, kakšen bo odgovor po porazu, pa še ta recimo temu neki, niti ne toliko zelo lokalni, ampak območni derbi, preveč imamo teh blesavih derbi v Sloveniji, to je noro, to vsaka tekma je derbi, pa najdeš neko povezavo, ne, potem pa še v nedeljo 17.30 Mura Olimpija, kot smo že povedala, z našim neposrednim prenosom in pa izjemno, izjemno bogatim studijskim programom. Potem pa grejo fuzbaleri v prvi ligi na dopust, mi pa na srečo ne, kaj ti začenjajo vse kvalifikacije za Euro 2024. En del ekipe bo trpel v Kazahstanu na bojda, ne bom rekel, v polarnih temperaturah, ampak precej mrzlo naj bi bilo. En del ekipe bo v Ljubljani, studijski program. V četrtek se bo, mal precej ne televizijska ura, ampak je pač kazal, da na drugem koncu sveta je tako, da studio ob 15. uri tekma, potem ob 16. uri, v nedeljo pa še San Marino studio ob 17. iz Stožic in pa potem tekma ob 18. Žiga je danes že stestiral svoja nova oblačila, tako da nizki štart, a ne Žiga?
Ja, če bojo pravočasno očiščena, potem ja, ampak enako velja tudi za tebe, tako da sva imela že nekaj zanimivih opravkov danes do povdan, ampak ja, seveda vse v luči tega, da pripravimo kar najbolj zanimiv pester in atraktiven program. Upam, da bodo pri tem sodelovali tudi reprezentanti Slovenije, seveda torej v luči igranja na igrišču in zbiranja točk. Vse si že povedal, a razkrijeva mogoče gosta ali mogoče za prvi ja, studio razkrijemo
ja,
gosta?
Ja, mislim, da lahko kar poveš za prvi studio gladko.
Ja, obeta se mislim, v teh kvalifikacijah smo si zamislili nek upgrade glede na zadnje kvalifikacije, ki smo jih oddelali na Sport TV, tudi na roko grejo te post-covidni neokrepi oziroma okrepi, ki so se iztekli pri UEFI, tako da smo lahko veliko bliže dogajanju. Ok, Kazahstan četrtek, ura 15.00 se začne studio, torej eno uro pred začetkom tekme, v našem studiju Andrej Razdrh in Dušan Kosič, nekaj analitičnega pogleda, analitičen pogled predvsem na to, kako je Slovenija prihajala do uspehov na zadnjih prijateljskih tekmah in Ligi nacij, torej predvsem v spredju verjetno Benjamin Šeško napad v Slovenije in takšne stvari, zelo dobro in plastično bomo se skupaj nakazali, seveda pogledali nekaj zanimivih zgodb, se vključili v Kazahstan, kjer bo, kot si omenil, precej široka ekipa Sport TV-a. Lep del studijskega dela pred in po tekmi bomo delali tudi iz Kazahstana, kjer bo z našo ekipo strokovni sodelavec Matej Rožič Mavrič. Res si obetamo veliko, nadejamo se, da bomo kar največ novega in pa kvalitetnega programa materijala lahko prenesli našim gledalcem in jaz se že prav zelo veselim. No.
Ja, tudi jaz moram reči, da ko me čakam, da se vse skupaj začne, sicer sam pridemo v igro za San Marino, za palčke, ampak vseeno, pač mislim, da kar cela ekipa športa diha zdaj za ta projekt. Tako da, ja, mi smo pripravljeni, zdaj pa morajo biti sam še nogometaši pod vodstvom Tjaža Keka, potem to se skupaj v Astani in pa v Stožicah potrditi.
Jože Požen.
Žiga, to je to. Ja, Jože Požen, mi smo pripravljeni. 28. krok, kot že rečeno, še enkrat bo bilo 16:45 studio Mura Olimpija v nedeljo. Mi dva pa se znova potem oglasiva načeloma v torek, kjer bova lahko bila pametna, kako se je pač razpletil ta 28. krok, torej tisti prve tekme, zadnje četrtine prvenstva in pa mogoče razkrila že kaj več potem tudi o zadevah, ki jih pripravljamo tudi za San Marino, do takrat pa samo še. Hvala lepa in nasvidenje.
Nasvidenje.